Český rozhlas Plzeň, náš host.
Chtěl být pilotem, letos křtil DVD v hrobce a svou životní lásku potkal díky filmu. No tak nevím, jestli zrovna na základě těchto indicií byste poznali, kdo naproti mě právě teď sedí. Když dodám, že tou životní láskou se stala Eva Trejtnarová, že v té hrobce koncertoval a že více než jako pilota ho vnímáme jako houslového virtuóza, možná už jste se dovtípili, že mým dnešním hostem je pan Václav Hudeček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kde skončily ty touhy stát se pilotem? Doprovázela vás pak ještě někdy v životě tahle vášeň?
Ta mě neopustila. Musím říct, že jsem dostal krásný dárek ke kulatým narozeninám od mého přítele, generálního ředitele jedné slavné pojišťovny od Martina Diviše, že mě vezme na trenažer Airbusu, na profesionální trenažer. Takže až budu mít trošku času a on bude mít času, protože on sám je pilot, on lítá, dokonce má papíry i na ten zmíněný Airbus, tak se těším, až dáme ten termín teď na podzim dohromady a že se na to dojdu podívat, protože mě to skutečně fascinuje a moje žena mě koupila počítačovou hru, simulátor letecký, takže samozřejmě nejsem žádný břídil, tak jsem si vybral Jumbo Boeing 747, odstartoval jsem s ním a chtěl jsem přistát. A už jsem to letiště nenašel, takže postupně jsem rozbil Jumbo, několik Airbusů, několik dalších Boeingů. Načež jsem tedy jako ze vší skromností si vzal nejmenší hydroplán, s kterým jsem odstartoval a zase na moři přistál, protože to moře jsem našel. Ale jako tu vášeň mám pořád, strašně rád lítám. Fascinuje mě to, že něco tak obrovského a těžkého se za několik málo vteřin, ani to nejsou ani minuty, jak dlouho trvá rozjezd toho největšího letadla, než se odlepí od země, tak mě to fascinuje a je to krásné povolání určitě a krásný koníček pro ty, kteří to dělají jenom tedy jako sportovně.
A s takovými výsledky, o kterých jste teď vyprávěl, to vás s klidným svědomím pustí na trenažer?
Určitě, já tam budu jenom přihlížet. A samozřejmě trenažer, i když zaviníte nějaký karambol, tak se nic nestane. Horší by bylo, kdyby takovýho šílence nějakého pustili do obravdického letadla. Ten trenažer, že jo, samozřejmě to se chová, jak jsem slyšel, tak to se chová, tam opravdu máte ten dojem, že jste ve skutečném letadle, takže to může i ten trenažer ovládat zase jenom člověk, který s tím letadlem umí lítat. Takže jako abych já si tam sednul a sám si s tím hrál, to určitě tak nebude.
My jsme kdysi babičce koupili vyhlídkový let nad Karlovými Vary. Něco podobného jste v životě nedostal?
Já jsem dostal od svého otce zcela mimořádný dárek a to bylo také poprvé, když jsem seděl v letadle. Táta měl kamaráda nejlepšího z doby tedy školních studií, jmenoval se Láďa Bretl a on byl pilot, lítal na větroních a jednomotorových letadlech sportovních a já jsem byl, mě bylo nějakých 9-10 let a protože jsem v té době chodil do hudebky do Strakonic a ten Láďa Bretl tam právě lítal s těmi větroni, tak mě táta vzal na to letiště a Láďa hnedka řekl, pojď, já tě svezu v tom větroni. Tak nás vytáhli navijákem, zakroužil se mnou nad Strakonicemi, takže jsem měl vyhlídkový let nad Strakonicemi, ovšem v bezmotorovém letadle, což si myslím, že nás za stolik není, kdo se může pochlubit tím, že letěl ve větroni.
Aha, seděl už jste někdy v kokpitu letadla, nebo teď začnete až tím Airbusem na tom trenažeru?
Mnohokrát jsem byl v kokpitu, zvláště v dřívejších dobách, kdy samozřejmě nebyly tak přísné bezpečnostní předpisy, tak mě kamarádi většinou, když to byl nějaký kapitán, který byl kamarád, tak mě vzal do kokpitu. Samozřejmě během letu, nikoli během přistávání nebo startu, to se nesmí. Takže jsem si i sednul na to kapitánské místo a tím kniplem jsem si zatočil kousek doleva, kousek doprava. A to máte pocit, že jste skoro bůh, protože to je nádherný pocit, jako mít to v ruce, to letadlo. Samozřejmě dneska už ty stroje lítají sami, to je v podstatě elektronika, dokonalá navigace a vlastně ta moderní letadla jsou schopná odstartovat, doletět na místo a dojet si až k té brance. Samozřejmě ty piloti musí to umět, ale jsou tam spíš, že to kontrolujou, takže je to fascinující ta technika dneska, co všechno umí.
Tak doufám, že v okamžiku, kdy budete na tom trenažéru, tak to někdo pořádně zdokumentuje, že bude třeba manželka stát opodál s kamerou.
To určitě fotky si udělám, minimálně fotky si udělám.
Já bych chtěl také dodat ještě na adresu toho úvodu, že ta hrobka, kde jste křtil DVD, tak to byla ta Schwarzenberská v Třeboni. A propo, kdy jste hrál naposledy na housle okolo Třeboně?
Víte co, vždycky na tuto písničku si vzpomenu. Já jsem jako dítě vyrůstal v Blatné v jižních Čechách a ty jeho české písničky jsme tam zpívali ve škole. A musím říct, že když jsme tam měli naposled koncert, takže jsem si tu písničku jen tak zahrál, že jsme v Třeboni. Takže kolegovi pianistovi jsem zahrál okolo Třeboně, pasou se tam koně. No. Takže jako tuto písničku v Třeboni vždy asi, nebo ob cestu, ob koncert v Třeboni si vždycky tuto pro sebe, nebo pro moji ženu, nebo pro pianistu zahraju.
A v Plzni teď k dobru nedáte? Já už tak pošilhávám po tom futrále.
Teďko v Plzni, co bych vám mohl zahrát. Tady vy jste Plzeňský rozhlas vysílával, hrají a zpívají Plzeňáci. To šlo na rozhlase po drátě. To vůbec dneska děti neví, co to byl rozhlas po drátě, že se na to chytla jenom jedna jediná stanice. Ale mělo to výhodu, na to stačilo připojit na ty dráty jenom reproduktor a už jste měl rozhlas po drátě. Pakliže tedy tam byl zavedený do toho vašeho bytu. Když jsme právě bydleli v Blatné, tak součást toho vysílání rozhlasu po drátě byl pravidelný pořad Hrají a zpívají Plzeňáci. A bylo to hezký v tom, že se tam vysílali výhradně lidové písně tady z toho kraje. Jako třeba Doma žlice sů, pěkné městečko. Takže tohle ty písničky mám rád, z dětství mi připomínají.
Doma žlice sů, jak rýmě městečko, je tam pivota, ony pivačko, ona žlice sú, jak rýmě městečko, je tam pivovar, holý pivačko. Co jsem se za tebou nachodil, co jsem se s tebou nastal, co jsem se s tebou nastal, co jsem se s tebou nastal. Ty jsi mi souzená nebyla, přece jsem tě nedostal, přece jsem tě nedostal, přece jsem tě nedostal. Chodili za tebou myslivci, měli zelený šaty, měli zelený šaty, měli zelený šaty. Ty jsi souzená nebyla, nedostali tě taky, nedostali tě taky, nedostali tě taky. A doma žlice jsou, je krý městečko, je tam pivovar, dobrý pivečko. A doma žlice jsou, je krý městečko, je tam pivovar, dobrý pivečko.
Tolik Konrádiovci z Domažlic. Když už dojde k tomu, že se děti učí hrát na hudební nástroj, často pak doma svůj předvádějí o Vánocích, při rodinných oslavách a podobných příležitostech. Bylo tomu tak i v případě Václava Hudečka? Houslový virtuos, který letos oslavil 60, je naším dnešním hostem.
My jsme na Vánoce hráli s otcem. Otec byl sice povoláním veterinář, ale byl velmi schopným amatérským houslistou. Já jsem dostal k Vánocům roku 1957 jsem dostal první housle čtvrtky a už v 58. roce jsme hráli s tátou pod stromečkem koledy. A pak samozřejmě, protože jsem rodák z Ružmitálu pod Třemšínem, tak tam Jakub Jan Ryba napsal, jak známo, svoji slavnou vánoční mši Hej mistře, a můj táta dokonce jako mladík toho mistra zpíval na kůru ve starém, tehdy tam to byl starý a nový Ružmitál, dneska je to všechno spojený jako Ružmitál pod Třemšínem, tak v tom starém Ružmitále, kde právě je i na hřbitově, kromě mých předků, hudečků všech, pochován i Jan Jakub Ryba, tak tam na těch varhanách to zkomponoval, tuto slavnou mši, a nejen jí, a tam se také celé roky provozovala tato krásná mše. Takže my jsme skutečně na Vánoce žili koledama, který jsme si tedy zpívali, hráli s tátou, a samozřejmě Rybovou mši jsme měli na gramofonové desce.
Jak jste to vnímal tehdy jako dítě a jak to vnímáte s odstupem času?
Krásné dětství. Jednak v Blatné jsme bydleli na úžasném místě ve Fignerově, anebo také Růžové ulici, a Růžová se jí říkalo, protože tam bydlel pan Bém, což byl zahradník, který pěstoval růže v Blatné. Takže blatenské růže dokonce, to je slavná odrůda, kterou vypěstoval tento pan Bém. A v této Růžové ulici jsme bydleli v takové vile, kde byly dva byty nad sebou, takže nebyla naše ta vila, ale ten byt, asi čtyřpokojový, jsme tam měli. Měli jsme zahrádku, ale hlavně za naší zahrádkou a dvorem se plotem prolezlo do zámecké obory. Hned za námi byla obrovská louka, řeka, Lomnice tam tekla, no a nádherný park, a na té louce se pásli daňci. Takže kromě toho, že se tam vždycky tak jednou za 3 roky přemnožili komáři a že tam vykuřovali, tak to bylo jediné mínus, jinak to bylo naprosto úžasné. A já jsem shodou okolností teď na svatého Václava, tam měli velkou slavnost Blatné, tak jsem tam hrál na zámku a teď jsem si uvědomil, jak krásném prostředí jsem vlastně vyrůstal a jaké jsem měl krásné dětství. My jsme se tam z Ružmitálu přestěhovali, když mi bylo asi týden nebo 14 dnů, takže prakticky moje dětství je spojeno s Blatnou a s tím zámeckým parkem, s hudební školou, a musím říct, že jsem si to uvědomil, že skutečně jsem měl díky tomu nádherné dětství.
Stane se vám ještě dnes při těch rodinných oslavách a podobných příležitostech, že vás rodina přiměje k tomu, abyste vzal housle, a co se pak hraje? Jsou to i lidovky nebo zůstáváte čistě u klasiky?
Naštěstí já jsem vyženil úžasnou rodinu, úžasné příbuzné, moje žena, která je sama o sobě skvělý člověk a má bráchu a sestru. Vlastně Vánoce trávíme, co jsme sebou, tak trávíme Vánoce většinou právě s nimi. A oni naštěstí dávají přednost před mým hraním tomu smaženému kapru, bramborovému salátu, řízkům a jiným pochutinám, takže mě nenutějí hrát. A vzhledem k tomu, že víceméně v určitých životních situacích je mě milejší také ten pokrm než krásná hudba, tak si v tomto naprosto rozumíme a já jsem jim vděčný za to, že mě nenutí hrát, a oni určitě jsou mi vděční, že nenutím poslouchat moje hraní.
Jinými slovy, když to úplně zjednoduším, tak se potom všichni svorně odvalíte.
Ano, přesně, já jsem to tak nechtěl říct, ale nejlepší se natáhnout a schrupnout si.
To je na světě krásně, že ano?
Nádherně.
Co na ty housle hrával tatínek jako veterinář?
Je zajímavé, že v Blatné byl dokonce amatérský orchestr v té době, to znamená někdy koncem 50., začátkem 60. let, který hrál všechno možné, ale otec hrával takové ty lehčí skladby pro housle, spíš takové ty přídavkové věci. Ale pravda, že když pak jsem začal už já hrát na ty housle, tak on na mě spíš dohlížel a už moc sám nehrál.
No tak ty důvody jsou celkem pochopitelné, přestal hrát, protože brzo zjistil, že vám to jde líp.
Tak asi ne v té době jsem, když jsem se to učil, tak to určitě on byl lepší houslista, ale měl jsem samozřejmě asi talent, protože přestože jsem nebyl nikdy moc pracovitý, já jsem spíš lenoch tedy od přírody, ale...
Vítejte v klubu.
Zase na to, to souvisí s tím jídlem, že jo, rádi se najíme, tak pak jsme líní. Ale naštěstí pán Bůh mě dal tuhle tu špatnou vlastnost, tu lenost, ale zároveň na druhé straně mi dal smysl pro odpovědnost. Takže já jsem zjistil, že tu lenost překonám jedině tak, že vždycky slíbím někomu, že se něco naučím, že to v určité datum někde zahraju. Pak sice nadávám, proč já jsem to sliboval a proč jsem radši mu nedal něco, co už umím a nemusel bych se to učit. Ale je to dobrý způsob, jak tedy úplně nezakrnět. Takže díky tomu smyslu pro zodpovědnost jsem nezůstal u toho, že bych hrál jenom jeden koncert pořád dokola a tím bych se živil do konce života.
A propo, naučím, zahraju, ještě stále i v těchto letech, po těch mnoha zkušenostech, rozšiřujete repertoár, ještě se stále učíte nové skladby?
Určitě ono je to zapotřebí, protože jednak samozřejmě pořadatelé, jak u nás, tak spíš v zahraničí, mají někdy specifické požadavky na program, takže pak, když člověk tu skladbu nehraje, tak se jí rád naučí, aspoň mám důvod zase svoji lenost překonávat. Ono také záleží, jakým způsobem přistupujete k té muzice. Jsou muzikanti, kteří mydlejí furt jednu věc dokola a dokáží se s tím celý život živit. Pár písniček třeba, jo, nebo i jeden, dva koncerty, mají jeden program koncertní a s tím objíždějí republiku, ale musím říct, že v případě těch muzikantů vážné muziky, tak je to zcela výjimečné, že kolegové, kteří dělají poctivě vážnou muziku, tak všichni mají obrovský repertoár. Jo? Někteří kolegové, mě to až fascinuje.
I s vědomím toho, co jste před chvilkou řekl, existuje něco jako hudečkovy stálice? Něco, s čím se vás posluchači vždycky spojí a stačí to vždycky jednou za pár let oprášit a podobně?
Samozřejmě Dvořákův houslový koncert, to i v zahraničí, hrávám velmi často, protože je to náš skladatel a já k němu mám opravdu srdečný vztah, protože je to krásná muzika, která mě tak nějak jako příští z duše, abych to řekl znešeně, ale opravdu jako je to krásný koncert. Samozřejmě Čajkovskýho ode mě chtějí, Mendelsona, všechny ty velký koncerty, Brahmse, z těch tedy romantiků, jakých Sibelia, Chačaturianův koncert, Prokofjeva z té modernější muziky 20. století, ale samozřejmě také Bachovy koncerty, barokov všeobecně, Vivaldiho čtveroročních období, to na mě chtějí taky často, protože ta moje nahrávka, co jsme udělali někdy, no to už bude skoro 20 let s mým přítelem Pavlem Koganem, tak to je vlastně stále nepřekonaná i komerčně. Je to CDčko z vážné hudby, které se vyrobilo tedy po roce 89. Už se to prodalo přes 100 000 CDček, což je dneska úplně i v showbiznisu nemyslitelné číslo, takže mám z toho radost a to samozřejmě hodně lidí, minimálně tedy těch 100 000 lidí to má doma, takže samozřejmě i pořadatelé koncertů, takže to na mě dost často chtějí čtveráky, jak my jim říkáme. Thank you.
Na Moskevské konzervatoři, kam Václav Hudeček v 70. letech dojížděl studovat k Davidu Ojstrachovi, potkával takové velikány hudby 20. století jako Šostakoviče nebo Chačaturiana. O těch už se toho napsalo po různých encyklopediích a podobně. Máte ale nějakou osobní vzpomínku, něco, co právě v těch encyklopediích nenajdeme?
Mám na Arama Chačaturiana, kterýho jsem zbožňoval, tedy a zbožňuji jeho muziku, čímž nechci říct, že Šostakovičovu ne, ale že Šostakovičem to byl takový dost uzavřený člověk a spíš tedy jako byl doma a komponoval, a Aram Chačaturian byl úplný opak. To byl člověk velmi srdečný a já jsem ho naposled viděl, když byl David Ojstrach po svém posledním infarktu v nemocnici, který ještě přežil, protože ten další už tedy jako bohužel nepřežil. A Aram tam byl po operaci a byl asi 2 dny po operaci a už tam sestřičky tak jako poplácával po určitých částech těla a byl velmi živý, jako zatímco ten David Hurák po tom infarktu ležel v posteli a sotva dejchal, tak ten Aram byl plný života 2 dny po operaci. To bylo takový milý a bylo mě to líto, že nemůže on a já tomu Davidovi té energie trošku dát víc, takže úžasně. A on mě právě říkal, jestli už hraješ ten můj houslový koncert, a já jsem říkal, ještě ho nehraju, ale musíš ho hrát, já bych strašně rád ho někdy od tebe slyšel. Učil jsem se a pak jsem měl jiné povinnosti a pak mě vlastně bývalý šéf dirigent tady z Plzně Jirka Malát to naplánoval tady právě do sezóny, ještě myslím, to byla poslední sezóna, kdy tady končil ve funkci šéf dirigenta. Teď jsme se dohodli nějak 2 roky dopředu a on ještě dělá šéf dirigenta v Německu a říká, uděláme si to v Plzni a u mě ještě v Německu. Já jsem mu to slíbil a teď mě do toho přišlo takový práce a to je to, o čem už jsem tady mluvil. Proč já jsem mu neříkal, zahrajem si raději Brahmse nebo Prokofia, proč já mu sliboval toho Chačaturiana? No a dneska samozřejmě jsem Jirkovi vděčnej, že mě do toho dokopal, obrazně řečeno, a že ten koncert hraju, protože je to úžasná muzika, úžasná, opravdu. Tam je ten arménský folklor a taková, jak přeci jenom i ta Arménie, jak byly propojený po mnoho let s tím Ruskem, tak je tam ta tesknota ruské duše, takže je to nádherný, nádherný. Tak oni si taky užili dost, ti Arméni, že jo, to byly nájezdy Turků a já nevím co všechno, takže je to malý národ, ale jsou úžasní, úžasní a mají velkého Arama Chačaturiana.
A jaká byla atmosféra na Moskevské konzervatoři v době vašich studií?
Já jsem pravda nestudoval na té konzervatoři jako řádný student. Já jsem jezdil jenom za Davidem Ojstrachem na konzultace a je to neuvěřitelné, přestože to probíhalo, ta má studia začátkem 70. let, vlastně až do Davidovy smrti v roce 74, já jsem byl poprvé v roce 70, naposled tedy na podzim roku 74 a asi 14 dnů na to David zemřel. Tak přestože to byla vlastně začátek hluboké normalizace, kdy Sovětský svaz byl náš vzor a nikdy jinak, jak se říkalo, tak si představte, že za ty 4 roky se nepodařilo našemu ministerstvu školství ani ministerstvu kultury, aby ty mé výlety v uvozovkách za Davidem Ojstrachem zlegalizovali. David mě vždycky prosil, aby někdo z toho ministerstva napísal písmo, že tedy oficiální ministerstvo školství, že aby mě mohl učit, jako, protože on tam měl s tím neustálé problémy, protože mu říkali, ty tady učíš nějakého českého jako na černo a to. A tam to bylo daleko složitější než u nás, ta byrokracie. Tak za ty 4 roky to nikdo, já jsem vždycky napsal na ministerstvo dopis, že žádám, aby oficiálně požádali sovětské ministerstvo školství, aby mě David mohl učit. Takže dopadlo to tak, že asi po 3. konzultaci, když jsem tam letěl, tak David říkal, tak budeš chodit ke mně domů, protože když tě vidějí na té konzervatoři, tak mám s tím problémy. Takže já už jsem pak chodil k ním domů. Ministerstvo školství mě vždycky dalo peníze, ruble, šeky, abych si mohl platit hotel, všecko, letenky mě zaplatili, to bylo v pořádku. Ale za celou tu dobu se nenašel člověk, který by oficiálně to sovětské ministerstvo požádal. Takže jsem tam jezdil sice oficiálně, ale na černo. Jezdil jsem na služební pas, takže mě tam pustili, protože tam se na soukromý pas do Sovětského svazu normálně nesmělo. Musel jste mít ten služební pas, kde bylo razítko AV jako v azbuce, čili AB služebna, já napsal. Když to tam bylo, tak mě pustili, nikdo se mě nic neptal. Hotel mě tam vždycky objednali, to ministerstvo naše, takže já jsem přijel do hotelu. tam jsem si zaplatil těma šekama, co mě dali, takže jsem tam byl legálně, ale David mě učil ilegálně. To, kdo to neprožil, tak to nemůže, to se těžko vypráví.
U příležitosti těch vašich letošních 60 se v souvislosti s vámi a s vaší kariérou objevila řada informací, třeba to, že archiv Suprafonu obsahuje 1430 minut vašich nahrávek. A propo, posloucháte dnes svoje starší nahrávky?
Já je neposlouchám s odstupem, je to zcela výjimečné. Spíš když něco hledám do nějakého rozhlasového pořadu, tak si to poslechnu, co bych tam dal. Já si to poslechnu vždycky v momentě, kdy se to sestřihá, tak máme takzvaný poslech, že jo, dotočnou, jestli tedy jsme s tím spokojeni, aby se to mohlo vydat, protože pak už není cesty zpátky, což většinou jednou, dvakrát za život jsme něco opravili, že se mi tam nějaký místo nelíbilo, tak se tam vestřihla se tam jiná část. Ale pak už to tady se k tomu nevracím, ale někdy to slyším, že přijdeme k nějakým přátelům na návštěvu a oni mě pustí moje CDčko, ale oni už to teď nedělají, protože vidí, že to nemám moc rád. A tak si říkám, no tohle to, jestli poznáš, kdo to hraje, tak říkám, no tohle bych mohl docela být já, ale to už je stará nahrávka. Co musím říct, jako ve vší skromnosti, že se mi to líbí, ty nahrávky, takže si říkám, no srovnávám-li své nahrávky se současnými mladými houslisty, když mi bylo těch 18, 19, 20, třeba, já nevím, to není nahrávka, to je vlastně live snímek Čajkovský z Pražského jara z roku 72 s Davidem Ojstrachem za dirigentským pultem České filharmonie, tak si říkám, no tak ať to někdo ve 20 takhle zkusí zahrát toho Čajkovského. Tak jako si myslím, že skutečně to, že jsem dostával už v té době nabídky z těch nejprestižnějších koncertních sálů, festivalů a orchestrů, že to nebylo jen tak pro nic za nic, protože si říkám, že to je opravdu dobrý, no. Jsem skromný, ale dobrý, no.
A přátelé, když nechtějí, abyste u nich příliš dlouho pobyl, tak pustí hudečka.
No je to takový trošku, jako se dává káva, že aby návštěva už vypadla, tak mě pustí moje CDčko.
Mě právě zajímalo, jak se mění v průběhu života ten pohled na vlastní interpretaci skladeb a co všechno se do toho vlastně promítá, když opustíme tu čistě technickou stránku věci.
Ono se to jako v tom základním pohledu se to moc nemění, protože zvláště když máte takové pedagogy, jako byl David Ojstrach a Václav Snítěl, ale já jsem i několikrát byl na kurzech u Natana Milsteina v Cirichu, tak člověk musí opravdu chodit po zemi a vědět, že prostě ty věci, které vám říkali, takovéto velké osobnosti, takže vy moc toho už nevymyslíte v těch houslových koncertech. Ono se to spíš mění, jak člověk dozrává, jak dospívá, takže třeba některé věci, které jako mladík, a to všichni mladí, tak to mydlili a mydlejí rychle, že jo, tak najednou zjistíte, říkáte si, proč vlastně to tady jsem to hrál tak rychle, když tady jsou tak krásné věci v tom, jo, a daleko je lepší to zahrát volnějc a víc jít po té melodické linii, jo, takže takové to moment jako toho dozrávání, jako dobré víno, když dozrává, tak i interpret dozrává, ale jako zásadní pohled se moc nemění na to. Jestliže to nějakým způsobem dozrálo a je to dneska lepší, tak je to jenom těma zkušenostma a tím, že prostě člověk jináč dejchá, má rychlejší nebo pomalejší puls. Je to asi takový, jako metabolismus se zpomaluje ve stáří, tak asi i některé věci v muzice nějakým podobným způsobem dozrávají.
Cvičíš se mnou, má lásko, na dálku jak s robotem. Zase utekl týden, ozýváš se tepotem. Ruce pálí, srdce pouchá, asi se ti rozsypu. Ty jsi v dálce, snů a taková už Susanu. Svou máš strnou má lásko, jako vychr se stromem. V noci bezesné často stáváš se mi příbojem. Zítra přijdu, budeš králem, čekej v našem azylu. Svět se zvrtí a my dále budeme litovat vzdů, kdy ty jsi byl tam a já tu. Ho, ty jsi až tam, lásko, já zase tu. Ty jsi až tam a já zase tu. Každý zvlášť a každý sám. Se mnou točíš má lásko a je teprv pondělí. Dokola a na ruby a zpátky, co pak jsme to věděli?
Co pak jsme to věděli?
Ty jsi slýchal moje touhy jenom někdy z rádia. Pro mě byl jsi jenom jarní fén a já netušila, že tahle ta tlaň bude tvá. Ty jsi až tam, lásko, já zase tu. Ty jsi až tam a já zase tu. Hej, ty jsi tam, hej, ty jsi tam a já jsem tu, a já jsem tu. Hej, ty jsi tam, hej, ty jsi tam a já jsem tu, a já jsem tu. Každý zvlášť a každý sám.
Hostem Českého rozhlasu Plzeň je houslový virtuos Václav Hudeček. Kromě hudby mluví s velkou láskou a úctou také například o své manželce. V 70. letech je dalo dohromady natáčení filmu Sedm pater pro tisíc přání.
Já jsem vždycky si říkal, že se budu ženit až tak po třicítce a že si nevemu ani herečku, ani kuřačku a musím říct, že moje žena už samozřejmě 30 let nekouří, ale když jsme se potkali, tak si občas zapálila a byla herečka. Všecko jsem porušil, všechna svá předsevzetí a nelituju toho, protože mám skvělou ženu, dělala skvěle svoji první profesi hereckou a pak prostě se ze dne na den, když už prostě jí to nebavilo hrát v takových těch nemoc dobrých hrách, inscenacích, tak prostě to pověsila na hřebík a začala psát. Do současné doby napsala 6 krásných knížek. Podle jedné z té ztracené lásky vznikl krásný seriál v České televizi, který už asi 10krát opakovali. Má několik krásných filmových scénářů, ale filmový průmysl v České republice, to je taková kapitola sama pro sebe. To by bylo na dlouhé povídání a já se necítím být kompetentní k tomu. Takže píše krásné věci a je to úžasný mít člověka spolehlivého, nadaného svým vlastním talentem, bez komplexů a člověka, který za vámi stojí v dobrém i zlém.
A tu lásku vám tak krásně někdo zrežíroval ve filmu.
Ano, my jsme se potkali skutečně díky panu režisérovi Zdeňkovi Podskalskému, který mě přemlouval, abych hrál v jeho komedii. Já se říkal, pane režisér, já nejsem herec. On mě tam tak strašně chtěl, že vymyslel, že tam budu vystupovat jenom jako Václav Hudeček. A vám to můžu, jako já vám tam něco zahraju, to mě jako je jedno, ale ne jako herec, abych tam neměl hereckou akci. Pan Velen nebo to, tak ten hrál prodavače těch hudebních nástrojů v tehdy nově otevřeném obchodním domě Kotva. A přišel tam Karel Hála, holohlavej zpěvák s 2 holohlavejma dětičkama a že chce koupit housle, ale že chce, aby slyšel, jak ty housle hrajou. Ten pan Velen říká, no my jsme skvělý podnik, od toho tady máme samozřejmě mistře a teď přijdu já ve fraku a zahraju a ukazuju, tam to byl ten for, jakože tam tedy Hudeček jim v tom obchodním domě testuje housle, když si je někdo přijde koupit, pak on je dal na váhu ty housle a odehrávalo se tam spoustu gegů. No a právě, jak já tam hraju tak tam jsou hlavní role moje žena krásná, měla klobouček, závojček a její manžel Luděk Sobota žárlivej a ona teď vidí, že tam nějaký housista hraje a ona se do mě zamiluje a já do ní, takže to byla ta pointa toho mýho vystoupení krátkého. No nicméně my jsme se tam sebou poznali a jsem za to vděčný panu Podskalskému, že mě tehdy opravdu ukecal a že to i přepsal a předělal to, abych se tam mohl mihnout v tom filmu. Takže díky za to, protože my jsme se měli několikrát sebou potkat a vždycky z té spolupráce, ať na koncertě nebo nějaký televizní natáčení, vždycky z toho nějakým způsobem sešlo, že buď to dělal někdo jiný, ne já, anebo to dělal někdo jiný a ne Eva. Takže jsme se takhle míjeli mnoho let, ale možná, že jsme se potkali právě v ten správný okamžik, kdy už jsme byli oba na to připraveni.
I když poprvé jste se zamiloval ve školce v Blatné a k tomu jste uvedl novinářům, navíc se mi líbilo i jméno té dívky, která se jmenovala Mařenka Jebáčková.
Ano, představte
si. Co se vám na jménu Mařenka tak líbí?
No právě, že to je ta Mařenka. No my jsme spolu chodili právě do školky a já jsem shodou okolností teď v té Blatné, tak spoustu mých spolužáků přišlo na koncert a spolužaček. A musím říct, že některé vypadají výborně dokonce. Některé vypadají líp než jako holčičky 12-letý, když byly. Ale Mařenka Jebáčku za mnou nepřišla, takže nevím, kde se Mařenka Jebáčku nachází. Nicméně na Facebook, myslím, nebo na mail se mi ozvala nějaká Jebáčková, která si ověřovala, jestli je to pravda. Já jsem samozřejmě odpověděl, jestli je příbuzná Mařenky Jebáčku. Ona říká, není, ale že četla právě nějaký rozhovor, kde jsem tohle to říkal nebo psal a že chtěla vědět, jestli je to opravdu pravda, protože těch Jebáčků není tolik asi po republice, takže se asi budou slítat teďko. Jebáčkovi. Mařenku jsem měl rád, protože mě nosila kokosky a nějaký, co maminka vždycky jej upekla, tak mi to dávala. Že to byla taková opravdu kamarádka ze školky.
Čím si vás takto dokáže získat manželka? Opět kokoskami, nebo už to běží přes něco jiného?
Samozřejmě láska prochází žaludkem, jako klasika. Klasika, že jo? Ale ona se mě nemusí získávat, protože mě má, že ona mě spíš někdy trápí, že mě už nechce právě tu dobrotu udělat znovu, říká, už zase ten pásek v oku dál zapínáš, takže zase bude dietka, bude zeleninka. Ale fakt, že ona dokáže i ty věci, které jsou jako hodně dietní, tak je dokáže udělat, takže jsou chutné, protože ona většinou ty zdraví věci nejsou až tak chutné jako ty méně zdravé, že? Co si budem povídat?
Tak jsme skončili zase u toho jídla.
Ano.
Apropo u toho lenošení, tak dovolte ještě jednu otázku. Jak se vám společně s manželkou daří naložit s organizací času? Přece jenom vy jste oba dva na volné noze a tam si to člověk setsakramensky musí rozplánovat, aby to celé neprolenošil.
Manželka se mnou jezdí, vozí si počítač na ty další pobyty, takže si pracuje, když já jdu na zkoušku, tak si pracuje. Co je v hotelu, takže my jsme pořád spolu a tak si pomáháme, že jo, jako samozřejmě vždy musím vzpomenout pana doktora Plzáka, že luxuje jenom idiot, že jo, takže někdy prostě dělám doma idiota a vyluxuju, protože hold to jinak nejde. Takže je to důležitý v tom vztahu, aby ty lidi si pomáhali, protože jedině tak se to dá vydržet, ale jako aby zase ta ženská musela všecko dělat sama, anebo ten chlap, aby musel všecko dělat sám a manželka si jenom lakovala nehty, tak prostě to nejde a nikdy ty lidi nebudou šťastní spolu. Prostě nějaký kompromis se někdy musí udělat. Musíte tedy si zatnout zuby a vzít ten vysavač a prostě udělat to a pak se vám ta žena za to odvděčí, že vám zase něco dobrého uvaří.
Tak vám závěrem přeji po řadu dalších let spokojený vztah.
Děkuju.
A stejně tak i ať vám to i nadále hraje. Ostatně do Plzně poměrně často jezdí Ida Hendl, ta je už hodně přes 80
ano,
a hraje
ano,
báječně.
Úžasná, úžasná. Takže ono to jde i v 80. Já bych samozřejmě byl rád, kdyby to ještě pár let vydrželo, protože nedovedu si představit, co bych dělal, kdybych nehrál koncerty. Takže doufám, když to zdravíčko vydrží jako do posud, tak bych ještě nějaký rok rád své publikum viděl a aby mě slyšeli a uvidíme. No. Tak držte mi palce.
Držíme. Naším hostem byl houslový virtuos Václav Hudeček. Děkujeme, mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.